galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha oktoobarna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali.com barnaamijka galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo diyaarad xalay ku dhacday duleedka magaalada muqdisho.
Waxaa oo waxaan siinay clearance permit in diyaaraddaasi ay imaato shalayto saacadda markay ahayd 10:00 waqtigaas ayaan filanaynay. Waqtigii ay kasoo baxaysay egypt oo anaga aan filanaynay waqti ka duwan ayay soo riboorti garaysay. Waxa dib u dhigay ma garanayno, laakiin waxaan ogaanay inay kusoo aadan tahay
waxaa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka. kooxaha mucaaradka siriya ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda ruushanka ee caasimadda damaskas maanta oo talaada ah, iyadoo tallaabadaasina wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof ku tilmaamay mid argagixiso oo la doonayo in lagu cabsi geliyo kuwa taageera dagaalka ka dhankaha kooxda isis. Laba gantaal ayaa ku dhacday dhismaha safaaradda, iyadoo boqolaal qof ay ku hor mudaaharaadayeen kuwaasoo taageersanaa howlgalka militari ee ruushanka uu ka wado siriya. Ma jirto warar xasheegaya khasaaraha inta uu la eg yahay. Dhanka kalena, wakiilka qaramada midoobe ee siriya Stephen de Mistura ayaa maanta wadahadallo la leh dowladda ruushanka. Kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaal la doonayo in isfaham looga dhex abuuro ruushanka iyo maraykanka si loogu dhaqaaqo tallaabo siyaasadeed oo lagu dhammaynayo colaadda siriya. De Mistura ayaa la filayaa inuu usoo duulo Washington si uu ula kulmo madaxda, iyagoo saxaafadana si kooban ula hadlayay magaalada Geneva isagoo ku sugan ayaa waxa uu sheegay in iyadoo lala dagaalamayo argagixisada siriya, haddana ay lagama maarmaan tahay in lala barbar wado tallaabo siyaasadeed.
booliska Israa'iil ayaa ka warramay weeraro kale oo mindi loo adeegsaday oo 3 qof oo Israa'iiliin ah lagu dilay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in mid ka mid a weerarada uu ahaa 2 qof oo toogasho iyo mindi ku weeraray rakaab saarnaa bas socday magaalada Qudus, halkaasi oo qof ay ku dileen 4 kalena ay ku dhaawaceen. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in 2 qof lagu toogtay isla bartii weerarka ay ka geysteen. Qayb kale oo Jerusalem ka mid ahna nin ayaa baabuur ku dhuftay dad taagnaa meel basaska laga raaco, kadibna waxa uu ka soo degay baabuurkii isagoo dabadeedna bilaabay in uu midi la dhaco dadka. Hal qof ayaa goobtaasi ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay deegaanka Ranaan ee waqooyiga Tel Aviv, halkaasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in qof midi ku weeraray qof rayid ah ka hor inta aan laga faramaroojin mididii oo aanay booliisku xulin. Ugu yaraan 7 qof oo Israa'iiliin ah ayaa lagu dilay, 25 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro midi loo adeegsaday oo 2 toddobaad ee tegay ay geysteen falastiiniyiintu.
Baarayaasha dalka Holland ee baaraya diyaaraddii dhacday ee Malaysia Airlines MH17 oo ku dul burburtay bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradda ay soo riday gantaal kuwa hawada ah kuwaasoo nuuca ruushanka uu sameeyey ee la yiraahdo BUK ah. Baarayaasha reer Holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada Heeg, waxaana ay qayb ahaan sheegeen oo ay dib isugu xirxireen qaybo ka mid a diyaaradda iyagoo ku eegaya ama eegaya walxa bir ah oo la sheegay inay qayb ka mid a gantaalka loo malaynayo in diyaaradda uu soo rido u ahaa. Tichibe Chastra, madaxa guddiga ammaanka duulimaadka ee Dutch, ayaa u sheegay qoysaska dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ee u dhashay dalkaasi in kadib markii uu gantaalku ku dhacay ay diyaaraddu 2 u kala jabtay iyadoo weli hawada ku jirta. Ukraine ayaa la sheegayaa inay mas-uul ka ahayd inay xirto hawada deegaanada ay colaaddu ka jirto si aysan diyaaraduhu u marin.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. sidii aad wararkaba ku maqlayseen idaacadahaygii diyaarad la sheegay in laga leeyahay dalka Masar ayaa ku dhacday agagaarka deegaanka carbiska ee u dhow magaalada Afgooye xalay kadib markii ay u suurtageli weyday in ay ka degto garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lix qof oo la socday diyaaradda ayaa badbaaday, ilaa hatana ma cadda xamuulka saaran diyaaraddaasi iyo cidda ay u socotay. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xidhiidhay maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya, Cabdiwaaxid Sheekh Cumar, waxaana aan weydiiyey diyaaradda halka marka hore ay ka timid.
Diyaaraddan waxay markii hore ka timid Egypt.
Maxay waday?
Diyaaradda waxay waday frozen food items oo loogu talagalay ciidamada Amazon ayay waday.
Marka waxay watay raashin nooca la kaydiyay ee la qaboojiye ah?
Waa sax.
Watay. Ma ka warqabteen in ay soo socoto diyaaraddaas?
Haa, oo waxaan siinay clearance permit in diyaaraddaasi ay imaato shalayto saacadda markay ahayd 10:00 ama waqtigaas ayaan filanayna.
Marka maxaa dib u dhigay?
Waqtigii ay kasoo baxaysay Egypt oo anaga aan filanaynay, waqti ka duwan ayay soo reporti garaysay. Waxa dib u dhigay ma garanayno, laakiin waxaan ogaanay inay kusoo aadan tahay waqti erboorku uu xiran yahay.
Marka shirkadda diyaaradda iskale iyo duuliyaha diyaaraddu ma ka warqabay in erboorku uu xiran yahay xilligaas ay soo socdaan?
Ma garanayo inuu ka warqabay iyo in kale, laakiin waqtiga clearance-ga loo siiyey waxay ahayd waqti airborka uu shaqeynayo. Iyaguna waxayna soo waceen waqti airborku uu xiran yahay ayayna soo xiriireen ama ribortigooda uuna soo gaaray.
Way, marka maxay saacaddaas haddii ay socotay oo ay shidaal la-aan ku dhacday, xal kale oo lagu furdaamiyo ma jirin miya?
Xal kale wuu jiray. Anaga waajibkeena waxa waaye in ninka bilotka isagaa mas-uulka ah diyaaradda meeshay u socoto iyo meeshay ku degeleyso iyo haddii ay ku degan karto go-aamaadka la xiriira bilotka ayaa mas-uulka ah. Anaga waajibkeena waxa waaye inaan u sheegno ninka bilotka ah airborku inuu xiran yahay, degashada habeenkina aan la ogolayn. Haddii go-aan sugo inuu degto waa in anaga ku caawinaa, laakiin marka hore aan u sheegnaa waxyaabaha technicaliska ah ee u suurtagelinay allahu sababay in airborka uu xirnaado habeenkii. Waxaana ay ku qoran tahay oo airline-yaduna ay leeyihiin oo aan ogeysiinay in airborku uu yahay operational only saacadaha from 6 to 6, ama sida zuluga loo yaqaano in airborku xiran yahay from 1500 Zulu to 0300 Zulu, taasoo macnaheedu yahay daytimeka, taasoo macnaheedu yahay in habeenkii ay xiran tahay, maalintina ay furan tahay from 6 a.m. to 6 p.m. From 6 p.m. to 6 a.m. airborku uu yahay mid xiran.
Watay, wadahadalkii ugu dambeeyey ee idin dhexmara idinka iyo duuliyaha diyaaradda waday muxuu ahaa?
Wadahadalkii ugu dambeeyey oo na dhexmara towerka iyo diyaaradda, su-aashaada masaafda.
Haa,
wuxuu ahaa in diyaaradda lagu inay samayso lastm maan bidix u leexato oo dhinaca badda ay aado, iyadoo ku fogaanaysa dhinaca badda si ay u hesho final death oo aan inaguna ku hebi karno, si aan ugu sheegno maadaama uu dhib kala kulmay bilotku in runwayga uu arki waayo, si aan u siino direction oo aan ku dhihi karno bidix u leexo 2 degrees ama midig u leexo 2 degrees ama kos u soco 5 degrees ama kor u soco 5 degrees, si aan u siino direction aan runwayga ku abaacino ninka bilotka ah. Markaan instructionkan siinay kadib, musnaan dheer ayaa soo gashay, taasoo macnaheedu yahay in contactigii ama xiriirkii taawarka uga lahaa bilotka uu lumay.
Marka waa markii shilku dhacay? Markaas
marka waa shil lama oran karo, oo waxay ahayd emergency landing oo ninka bilotka ku go-aansaday inuu diyaaradda dhulka dhigo isagoo la beegsaday meel dadka aysan degeleyn, si uu ku yaraado dhaawaca kasoo gaari kara shacabka ama dadka diyaaradda saaran. Taana ilaahay waa u suurtageliyey, oo wax dhulka joogana wax kumaysan noqon, wax diyaaradda saaranna wax kumaysan noqon, ilaahay mahadiis.
Ugu dambeyntii, waa maxay sababta ilaa haatan aanay diyaaraduhu habeenkii uga soo degi karin garoonka aadan cadde?
Waxay markeedii hore ay ahaan jirtay arrin la xiriirta dhinaca ammaanka, in airborku dhinaca ammaanka la baqasho ay jirtay dhowrkii sano lasoo dhaafay, laakiin nasiib wanaag marraba aysan dhicin. Diyaarad ku dhacday dhaawac kasoo gaaray dagaalada dartood ama dad diyaaradaha la beegsanaya asaas ama madaafiic inaysan hore u dhicin ama ay aysan dhicin muddo gaaraysa ama hadda ka badan 4 sano ilaa 5 sano in aysan dhicin. Laakiin waxa iska jirta cabsi ah in habeenki baqasho ah in rawayga aan lagu soo dhigan, waana arrin soo jirtay waqti badan. Laakiin hadda aan rabno inaan xalino ama aan adeegsanayno statistika ah in aysan waxba ka dhicin Muqdisho airportkeedu wax dhibaato aysan kaga imaan diyaarad kusoo deganaysa Muqdisho dhaawac ama rasaas ama hub kaga yimid dad dhulka jooga oo ama dagaalamaya ama ujeedadooda magacaysay u xaraqa lagu gelinayo diyaaradda ama shaqooyinka sivil aviationka.
Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya Cabdiwaaxid Sheekh Cumar oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay halkad kala socoteena waa VOA.
ciidamada maamulka galmudug ayaa saaka dagaal muddo kooban socda kadib dib ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Camaara oo 180 kilomitir u jirta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo maalmo ka hor ay shabaab ku qabsadeen Aadan Cabdi Cumar Aadan Low oo ka mid ah ciidamada maamulka galmudug ee dagaalka hoggaaminaya ayaa VOA-da u sheegay in hal askari uu dhankooda kaga dhaawacmay dagaalka isla markaana qasaare kale ay gaarsiiyeen dhinaca Al-Shabaab. Jamal Ahmed Cismaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Aadan Low isagoo Camaara ku sugan, wuxuuna weydiiyey xaaladda deegaanka sida hadda ay tahay.
Deegaanka Camaara hadda aad iyo aad ayuu waxa xasiloon yahay, ushiisu waa si wanaagsan ayay dadku hadda maqaayadihii iyo tukaamadihii iyo wax walba u furteen. Shaakadu waqtigii hore aan soo galnana magaalada banaankeeda hore wax badan kama dhicin, xoogaa geesaha dambo gadaalay u wareegeen. Markaan magaalada kala soo baxnay ay xabadu lagu ay galaabatay midana saaca ayaan xabada isku wadna ka dhabadeedna waa si toosa u guuray.
Waa gartay marka waxa khasaaraha oo ka dhashay iskahorimaadkaas idin dhex maray idinka iyo kooxda Al-Shabaab, maxaad nooga sheegi kartaa?
Wallahi kulley annaga hadda waxa idan ahaanteena ana hal wiil oo dhaawac oo waa jiray, laakiin wax kale oo soonkaas ka dhacay oo iyaga kulley xaggoodi dhaawac badan waa jiraan, laakiin intuu dhan yahay ma garanayo.
Waxaan maqlaynaa in dad rayid sidoo kale waxay la soo gaartay, arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa?
Ma jirto, ma jirto wax rayada oo qof rayada oo wax gaareen total ma jirto. Sameel rayid jooga maana suurtagalnayn.
Marka hadda ciidamada Camaara qabsaday oo maamulka galmudug keliya miya, mise ciidamo kale oo nabadgelyada midowga Afrika ka tirsan ayaa idinla socday?
Waa ciidamada maamulka galmudug, ahna ciidamada daraawiishta.
Waa gartay. Waxaa sharaxaad iga siisaa Camaaru waa tii dhowaantan ay Shabaab halkaa qabsadeen oo ciidankii maamulkiini halkaasi gacantoodu ka baxay. Hadda maxaa uga qorshaysan maamulka galmudug iyo saraakiishiina ciidamada deegaanka Camaaru aad dib ula wareegteen?
Camaaro iyo ilaa iyo kashishe ilaa iyo galmudug inta ay ka tirsan tahayba oo ay galmudug ah inaan sideynay maasha allah.
Hadda kooxdii aad magaalada ka saarteen xagee bay joogaan kooxda Al-Shabaab ee magaalada hore u joogay? Inay dib ugu laabteen xaradheero oo markii hore aad tuunsanteen inay ka yimaadeen? Waa tahay. Aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cabdi Cumar Aadan Low oo ka mid a ciidamada maamulka galmudug ee dagaalka hogaaminayay. Waxa uu waramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Maxkamadda sare ee magaalada London waxaa ka socota dacwad u dhaxaysa dowladda Djibouti iyo ganacsadaha maalqabeenka ah ee Cabdiraxmaan Boore oo dowladda Djibouti ay ku eedeynayso inuu ku lug lahaa musuqmaasuq baahsan intii u dhaxaysay sanadihii 89 ilaa 2008. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan ayaa waxa uu la kulmay Mark Handley oo ka tirsan garyaqaanada Gippsland oo dowladda Djibouti ku matalaya maxkamadda sare. Waxaana ugu horeyn u weydiiyey eedeymaha ugu waaweyn ee dowladda Djibouti ay ku haysato Cabdiraxmaan Boore. Warbixintan iyo wareysigaasi waxaan la socodsiinayaa Axmed.
Magaalada London dacwad ayaa ka furan dowladda Djibouti oo idinka aad matalaysaan iyo Cabdiraxmaan Boore u socota, waana mid la xiriirta arrimo musuqmaasuq ah. Ugu horeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa maxay eedeymaha ugu waaweyn ee Cabdiraxmaan Boore aad ku haysataan?
Waxaa jira saddex eedood oo ugu weyn eedaha loo haysto oo ay dowladdu ku haysato. Waa tan koowaadi xiriirka uu la lahaa shirkadda Horizon Terminal Oil oo ah shirkadda leh dekedda ay yeelan haamaha lagu keydiyo shidaalka iyadoo dawladdu ay leedahay qaybta uu sheeganayo boore ee uu ku leeyahay shirkadaas inay tahay maalgelin dawladdu ay leedahay oo shirkadaas uu ku darsaday isagoo aan dawladda la socodsiin 300% ee uu sheeganayo waa dhul dawladdu ay siisay shirkadda tan kale waa shirkadda uu sida gaarka u leeyahay ee lagu magacaabo Supreme oo uu siiyay qandaraaska dhismaha wadooyinka iyo mashaariicda dhammaan sida wadooyinka haamaha iyo dhismaha mana jirin tartan furan iyo soo bandhigid ku saabsan hoosha shirkaddiisa mana jirin cid dusha kala socotay tan saddexaad waa xiriirka uu la leeyahay shirkadda DB ee dhismaha dekedda Doraale ee kontaynarada lagu dejiyo dawladdu waxa ay ku doodaysaa inuu laaluush ka qaatay shirkadda DB Wall isagoo taana akoonkiisa ku shubtay wuxuuna shirkadda DB Wall kula heshiiyey 500% macaashka dekedda isla markaana waxa ay ahayd inuu dawladda wakiil uga noqdo oo uu heshiiska ku matalo dawladda taana natiijadii ka soo baxday waxa ay ahayd in heshiiskaasi aysan dawladda dan ugu jirin iyadoo laaluushka uu qaatana ay keentay inuu u janjeersado dhinaca shirkadda DB Wall ee uu ka eexdo dawladda
imisa weeyaan lacagaha aad aaminsan tihiin in cabdiraxmaan uu isdaba mariyey ama uu musuqmaasuq ku helay xilligii uu mashruuca lagu dhisay dekedda horizonka ee shidaalka ee dalkaasi Jabuuti uu ku lugta lahaa
sheegashada qiimaheeda buuxa waa $100 million qayb weyn oo ka mid ah lacagtaana waa saamiga ama qaybta uu ku leeyahay dekedda transitka oo ah 300% waxaa kaloo jira lacag kaasha oo uu helay intii heshiiska uu waday faa'iidada uu ka helay dhismaha dekedda iyo wadooyinka intii ay socotay qandaraaska dekeddaas iyo waxyeeladii dawladda ka soo gaartay heshiiskan oo ka eexday dawladda qiimaha guud ahaan dacwaddan waxaa lagu gudageli doonaa wejiga labaad ee dacwadda oo sanadka dambe u dhici doonta hadda waxaanu isku haystaa waa yaa saxan yaa qaldan marka faahfaahinta oo sugan dacwadda dambe ayay u dhacaysaa
300% uu cabdiraxmaan marka ku doodayay inay tahay isaga lacag uu leeyahay oo sheerkiisa ah imisa ayay noqonaysaa haddii lacag ahaan loo beddelo
qiimaha waxay u dhexaysaa 50 ilaa $70 million
cabdiraxmaan boore waxa uu ku doodayaa in arrimo siyaasadeed ay waxaani ku lug leeyihiin taas ma aaminsan tahay adiga
waxaan aaminsanahay taasi inay tahay waxa uu sheeganayo waxaanse u arkaa in dawladdu ay xaq u leedahay inay ku dacweyso Masar Boore marka la eego waxa uu ku sameeyey heshiisyadan iyo sida uu u maamulay
cabdiraxmaan boore waxyaabaha uu sheegayo markaan eego dacwaddan dhageysanayo waxaa ka mid ah inuu qayb weyn ka qaatay horumarka dhinaca ganacsiga dalkaasi waxyaabo fara badan oo dhismayaal ahna uu ku lug lahaa oo ay ka mid tahay qaybta horizonka loo yaqaano ee kaydka shidaalka arrimahaas ma jiraan miyaad leedahay
Masar Boore waxa uu gacan ka geystay fulinta heshiiskan iyo gaaristiisii ee Jabuuti taasoo aanan xaq u siineynin inuu macaashka waddankiisa ka dhigto faa'iido shaqsi ah
ilaa goorma ayaa la filayaa inay socoto dacwadda iyo maxkamadda u dhexaysa Jabuuti iyo cabdiraxmaan boore
waxay dacwaddu socon doontaa ilaa iyo waxyar un ka hor inta aan la gaarin ciidda Kirismaska oo ah 24 December
wareysigii uu Ridwaan Xaaji Cabdi Weli magaalada London kula yeeshay Mark Handley oo dowladda Jabuuti ku madalaya maxkamadda sare ee London dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay dhinaca kale ee eedeysanaha dacwaddan oo ah ganacsade Cabdiraxmaan Boore oo uu noo sheegay inaanu xilligan wax wareysi ah bixin karin wareysigaasi noo xadidin la socodsiinayay Axmed Sheekh Cali
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dalka kenya waxaa mar kale soo cusboonaaday xiisadda ka taagan dacwadda iyo markhaatiyayaasha kiiska caalamiga ee loo haysto madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa dhowaan sheegay inuu xubin ka ahaa koox uu sheegay inay kiiska iyo markhaatiyaasha ruto sameeyeen xilligii baaritaankiisa uu ku guda jiray rofesor philip waki oo ah markaasi baare madax bannaan wariyaheenna maryan maxamuud maryan qalanjo ayaa warbixinta noo haysa
rofesor philip waki waxa uu ahaa baare madax bannaan waxa uu baarayay qalalaasihii kenya ka dhacay murankii doorashooyinkii guud ka dhashay dadkii ku lugta lahaa ee sababay dhimashada in ka badan 1000 qof oo Kenyan ah iyo barakaca kumanaan ilaa iminka dibad joogka deegaanadooda. Xildhibaanka oo la yiraahdo Moses Kuria ayaa doonayay inuu iftiimiyo in kiiska Ruto uu ahaa wax la abuuray, isagoona eeda lugta u geliyay siyaasiyiin caan ka ah waddanka oo ay ugu cadcadiyeen hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo haweeneyda la yiraahdo Martha Karua oo yana hoggaamisa xisbiga NAA Kenya in ay qayb ka ahaayeen sameynta marqaatiyaal been abuura. Hoggaamiyahaas bahaysiga mucaaradka ee Cord Raila Odinga ayaa isaguna dhankiisa sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu yahay qofka kiiska ku oogay William Ruto xilligii ay socdeen baaritaanada lagu ogaanayay shakhsiyaadka ku lugta lahaa rabshadihii dhiigu ku daatay ee ka dambeeyay doorashooyinkii guud ee muranka dhaliye ee dalka ka dhacay 2007 ilaa 2008. Xildhibaan Maxamed Shiidiye oo ka tirsan bahaysiga dalka hoggaamiya ee Jubilee ayaa u sheegay VOA in mucaaradku ay qayb ka yihiin dhibaatada dalka haysata, iyo si gaar ah Raila Odinga oo bilowgii kiiskan uu sheegay inuu isagu uu gacan geliyay dhexdhexaadiyihii wadahadaladii Kenya Kofi Annan.
Nimanka mucaaradkani maxaa waaye? Raila Odinga waa ninkii waddankan dhib ku wada oo qabiil dadka u kala saare oo 207 asagoo laga bediyey dagaal waddanka ku fure. Marka waxaan sugeynaa maanta ICC haddii dad qaban ninka ugu koowaad ee qaban doonta inuu noqdo Raila Odinga. Maanta Raila Odinga siyaasad daraadeed wuxuu ahaan siinahayaa oo leeyahay Ruto baa maanta dowladda Jubilee ay dulmise walaalkii Oburu Odinga wuxuu leeyahay shahid baan u noqonayaa William Ruto. William Ruto ne waxaan weydiinnaa ka Jubilee hadaanan ilaa meer markaan tagaynaa meel kasto ninka Raila Odinga banaana ayuu ku hadlin haduu inuu keeskan uu dhameeyo ama shahid uu noqon hayo subaxyo. Waaye ninkii dibkan keene oo Kofi Annan saaxiibayay oo arrimahan ka dambeeyay asagu ahaa.
Mudanaha la yiraahdo Cabdiqaadir Cumar Aadan oo loo yaqaan Cabdi Kay oo ka midna baarlamaanka waxa uu ka tirsan yahay isbahaysiga mucaaradka ee Cord, waxa uu aad uga fogeeyay hoggaamiyahooda eedaha loo soo jeediyay oo uu sheegay inaanay ahayn mid suurtagal ah maadaama oo waqtigii baaritaanadu socdeen ay Raila iyo Ruto isku garab ahaayeen oo ay iskula jireen xisbiga ODM.
Suurtagal ma aha arrintaas iyada ee been weeyaan, waxaysan suurtagal ku ahayn waqtiga lagu eedeynahay Ruto inuu dambiyada galay. Ruto iyo Raila waxay ahaayeen labada inuu isku xisbi isku meel ka soo joodaan. Suurtagal ma aha laba qof oo isku xisbi ah oo ay isku meel ka soo joodaan inuu mid midka kale waasakeeyo. Waxay uga joodaan dulan iyo rajo, laakiin waxaa caddaatay hadda anaga markastaba waxaan aaminsanayn diana ere ODM in ninkan madaxweyne ku xigeenka Ruto inay arrintiisa ama falalka lagu soo saaray maxkamadda uu ahaa kuwa laga dambeeyey way caddaatay. Hadda ragii isaga ahaaba sidaasaan anagana waxaan leenahay sida u dhaqsaha badan raggan iyaga Moses uu ka mid yahay Kuria xildhibaanka in sida ugu dhaqsaha badan maxkamadda la geeyo oo loo gudbiyo maxkamadda Heeg sida awadeedna maaragtahay uu meesha uga waramo adduunka uu sheego iyo maxkamadda ICC inuu ahaa isaga ninka ka dambeeyey waxyaalahan beenbeenta ee lasoo abuuray.
Dadka arrimahan darsa ayaa dhaliilsan kaalinta maxkamadda dagaalka dunida ee ICC ay ka ciyaareysay qalalaasaha Kenya. Markii ugu horreysay ee dacwadoogii hore ee ICC da Luis Moreno Ocampo uu shaaciyey inuu eedeysanayaasha Kenya ee uu gacanta ku hayo ku soo oogi doono maxkamad caalami ah. Professor Cabdirasaaq Carraale Nuuno oo ah bare ka tirsan jaamacadda Mo University ee magaalada Eldoret ayaa ka mid ah aqoonyahanka reer Kenya ee rajo la'aanta ka muujinaya cadaalad laga fasho ICC.
Maryan waad mahadsan tahay. Runtii horta maxkamaddan ICC-ga dhibaatooyin badan baa maanta Afrikaanka ka sheeganaya. Kenya keliya ma ahee wadamo badan inta ilaa hadda maxkamadda la soo joojiyey intooda badan waxay noqdeen wadamo Afrikaan ah ama wadamo galbeedka oo Eastern Europe iyo waxaas oo ka baxay maartay qodobadii ka baxay wanaagii iyo xiriirkii ay la lahaayeen galbeedka. Marka usoo gudbo arrimaha Afrika iyo maxkamadda iyada ah ee qaasatan arrimaha Kenya, waad ogtahay oo Ocampo ninka la oran jiray oo gabadhan hadda Suudhan ka horreeyey wuxuu ballan qaaday inay Kenya tusaale Afrika u noqoto asagoon baaritaanka ma bilaabinba. Baaritaanka hortiisa ayuu ballan qaaday. Marka waxaa gudaa go'aan soo go'ay inuu ahaa in Kenya qof caan ah oo weyn oo maamul haya oo xil haya uu maartay meeshaas lagu daro. Dadkii hore la dacweeyey oo lasbagacooda lasoo saaray lixda ahaa, saddex bay ahaayeen NU iyo ODM labadii koox oo tartamay. Marka sida asaga oo cadaalad qaybinaya ay haddana mar waqtiyada ka mid ah ayuu xuquuq u dhawaaqay inuu cadaalad sameeyey oo saddex uu kasoo qaaday. Marka horta waxaan bilowgeeda aniga tirayda waxaan cadaaladda ku saleysnayn oo loogu
talagalay inay Afrika tusaale noqoto ama madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka la xiro.
Marqaatiyaashii hore ugu marqaati furay madaxweynaha ku xigeenka Kenya ayaa kol hore ka laabtay kiiska Ruto iyagoona sheegay in ay been hore u sheegeen oo la soo abaabulay. Dacwadoogaha maxkamadda dambiyada dagaalka dunida Fatou Bensouda ayaa dhawaan sheegtay in dib ay u adeegsan doonto marqaatiyaashii hore qoraaladoodii. Dawladaha Afrika iyo saaxiibada dhow ee Kenya ayaa doonaya in taas meesha laga saaro oo qodob ka mid ah xeerka maxkamadda caalamiga ah la laalo. Waa kan Professor Cabdirasaaq Nuno oo markale sheegaya in haddii marqaatiyadii ka laabtay hadalladoodii hore dib loo adeegsado ay taasi dhibaato ku keeni doonto maxkamadda iyo in dawladaha Afrika oo dhammi ay ka baxaan.
International law actii dabloma ogolo ama ma ficlo ma arkay kuma haboono in asaga qofkii maxkamadda markaa joogay lagu tilaabo qaado, laakiin wixii ka dambeeyo kees cusub ayaa la rabaa in la tilaabo qaado. Laakiin haddii ay ku adkaysato in keeskii dacwadii ay bedeleen oo marqaati furkii dib agal qaabtay marqaatidoodii hore ee ay ku qasbaan inay muqmarqaysay qoraalkoodii uu marqaati noqdo doodna laga diibin karin, waxaan u arkaa arrinta dhibaato aad u weyn oo laga qulquli doono maxkamadda sare oo Afrika oo dhan ay ka qulquli doonto ayaa maartay ayaa ii muuqata aniga. Sharciga yaalla oo maxkamadda hor yaalla, sharcigaas in Afrika waxay u jeedaa laba mid sharciga hore oo lagu waday inuu horta lagu dhameeyo keeska madaxweyne xigeenka.
Kadib doorashooyinkii guud ee sanadkii 2007 ka dhacay Kenya ee rabshaduhu ay ka dhasheen, maxkamadda caalamiga ee dagaalada dunida ayaa markii ugu horeysay shakhsiyaad lagu eedeeyay inay qalalaasahaasi kaalin muuqata ku lahaayeen dacwad ku furtay. Saddex ka mid ah lix kiisaskaasi oo eedeysnaa ayaa lagu waayay wax dambiyaha, waxaa ka mid ahaa General Cali oo booliska Kenya madax ka ahaa xilliyadii ay rabshaduhu dhacayeen. Madaxweynaha talada haya iyo ku xigeenkiisa ayaa hogaaminayay dacwadaasi. Inkastoo sanadkan maxkamaddu laashay kiiskii Mr. Kenyatta oo ay sheegtay in marqaatiyaal ku filan ay u weysay, Joshua Arab Sang oo ah nin dhalinyaro ah oo wariye ah iyo madaxweyne ku xigeenka William Ruto ayaa weli wajahaya dacwadaasi. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku yarana sanno kaalimihii sugaanta. Chirai siniya irib aqsa sidan saniya waga dagay chaal kan basin chirai sabahalada aqsa chirai siniya irib aqsa sidan saniya waga dagay VOA.
galabku wanaagsan marka la dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabneed. Marka horese ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door furan.
kooxaha mucaaradka syria ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda ruushanka ee caasimadda damascus maanta oo talaada ah, iyagoo tallaabadaasina uu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof ku tilmaamay mid argagixiso oo la doonayo in lagu cabsi geliyo kuwa taageera dagaalka ka dhanka kooxda isis. Labada gantaal ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda iyadoo boqolaal qof ay ku hor mudaaharaadayeen bannaanka safaaradda, kuwaasoo taageersanaa howlgalka ruushanka ee militari. Ma jiro warar xaqiijinaya khasaaraha inta uu la-eg yahay. Dhanka kalena, wakiilka qaramada midoobe ee syria stephen de mistura ayaa maanta wadahadalo la leh dowladda ruushanka kulankaasi oo qayb ka ah dadaal la doonayay in isfaham looga dhex abuuro ruushanka iyo maraykanka. Sidoo kalena, washington ayaa la filayaa inuu de mistura yimaado si uu ula kulmo madaxda.
booliska israa'iil ayaa ku waramay in weeraro kale oo mindi loo adeegsaday oo saddex qof oo israa'iiliyiina lagu dilay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in mid ka mid a weerarada uu ahaa labo qof oo toogasho iyo mindi ku weeraray rakaab saarnaa bas socday magaalada jerusalem, halkaasi oo ay qof ku dileen afar kalena ay ku dhaawaceen. ciidamada difaaca israa'iil ayaa waxay sheegeen in labada qof lagu toogtay bartii weerarka uu ka dhacay. qayb kale oo isla magaaladaasi jerusalem ka midana, nin ayaa baabuur ku dhuftay dad taagnaa meel basaska laga raaco, kadibna waxa uu ka soo degay baabuurkii isagoo midi ku bilaabay in uu halkaasi dadka la dhaco. hal qof ayaa goobtaasi ku naf waayey, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. weerar saddexaad ayaa isna waxa uu ka dhacay deegaanka ranana ee waqooyiga tel aviv, halkaasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in qof midi uu ku weeraray qof rayid ah ka hor inta aanan laga faramaroojin mididaasi oo aanay booliisku xidhin. ugu yaraan toddoba qof oo israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay, shan iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro midi loo adeegsaday oo labadii toddobaad ee tegay ay geysteen dad falastiiniyiin ah.
baarayaasha dalka holland ee baaraya diyaaraddii dhacday ee malaysia airlines m h oo ku dul burburtay bariga dalka ukraine ayaa sheegay in diyaaradda ay soo riday gantaal kuwa hawada ah, kuwaasoo ah nuuca ay ruushanku sameeyaan ee loo yaqaan b u k. baarayaasha reer holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xarunta magaalada heeg, waxaana ay qayb ahaan dib isku xirxireen qaybo ka mid a diyaaradda iyagoo halkaana kusoo bandhigay walxo biro ah oo qayb ka ah gantaalka loo malaynayo diyaaradda inuu soo riday.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mudaaharaad rabshado wata ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada boosaaso kadib markii ay ciidamada booliisku xabsiga dhigeen maamulaha iskuulka sare ee najax. ciidamada booliiska ayaa rasaasta nool waxa ay u adeegsadeen ardaydii dibadbaxa dhigaysay, waxaana jira dhaawacyo fudud oo soo gaadhay macalin iyo arday. booliisku waxa kaloo ay xireen tiro aan la cayimin oo ardayda ah iyo macalimiinta ee ka tirsan najax dugsiga la yidhaahdo. faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay boosaaso.
rabshadahan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan booliska gobolka bari ay gudaha u galeen dugsiga sare ee najax xilli ay socotay duruusta waxbarashadu. waxaana la sheegay ciidamadu inay baadi goobayeen dhalinyaro ay ku tuhunsanaayeen inay dembiyo ka galeen gudaha magaalada boosaaso. isfahmi waa dhex maray maamulka iskuulka iyo ciidamada booliiska ayaa sababay in xabsiga loo taxaabo maamulaha dugsiga sare ee najax yaasiin dahar. mar ay v o a booqatay iskuulka najax ee ay maantay rabshaduhu ka dhaceen, ayaa mid ka mid ah maamulka iskuulku waxa uu uga waramay sida wax u dhaceen.
axmed muuse axmed ba la yidhaha axmed mar baa kumacdheer. albaabka iskoolka hore oo noo furnay sida caadina, markii ugu horreysay taliyaha baalade cabdirashiid oo ciidan wataba soo galay. markuu soo galay waxaan yidhi waxaan ku codsanay maadaama arrimo bulshada meesha ku hayno arday ku hayno macalimiin joogaan amniga anagoo aan qayb ka nahay inuu askartiisa gadaal uu dhigto isagoo xafiiska iskoolka uu soo galo, waa naga amar diiday inuu soo galo. marka isla markiiba ciidan afartinaya anagu maqlayna buu dalbaday nin taliya lagu sheegayey, isla markiiba wuxuu soo galay xafiis xafiiska iskoolka xira xira maamulaha maamulaha xira oo afka ugu soo horaysay qaybteeda oo gurmad ka ahayd oo dalbada oo timi
waa gartay maxaa dhacay
waxa dhacay maamulaysa oo taagan oo waliba xal marka lagu jiro oo leeyahay liis la imaada baan in soo orday waxa wax aan la isla imaana ma jirto idabdarada dhan maamulaha way maamulaha horta isku jeebay qabteen oo xira isla markiiba markuu maamuluhu qabtay waxa dhacday inuu xabad samarkii afka ka soo galiyo ardaydii isla markaan waa oranay ardaydii oo hugun damcada inay hugunto baan macallimiinta waxaan ku amarnay macallinku xisid ku jiray in ardaydaas halka qof ka soo bixin ardaydu xisid ku jirto aan qof ka soo bixin ba glasi inta la hor istaagay xabad afka laga wada gashay waliba cadeynteedii iyo rasaasteedii intii aanu hayna waa ta rasaasta halka muuqato oo la wada jeedo haddii aad u indhahaaga aan ku tusi karaa
waa gartay marka ardayda wax ma gaareen
ardayda wallahi meesha arday badan ilaa kun iyo abba faajirta markii gudaha aan ku jirnay wax inoo muuqanay hadda anaga halka fred yar ba iga yaala xabad askar tuuraya aan qabtay oo meesha ay ku soo urantay ku tusi doono been ahayd
marka firirkaas aad soo gaaray
firirkaas aanay soo gaaray askari baan riday anigaana saa u qabtay albaab hortana markuu xabad riday
waa gartay waxaan ugu maqaal ah in ardaydu ay mudaharaaday oo wadooyinka magaalada qaar ka mid a laamiga iyo ay dhagxaan iyo dhigdhigtay arrimaha noocaasa maxaa ka jira
ardayda kuwayi keliya lama oran karo qofkii wax garanayay ama daqmayay hadduu waalid yahay iyo hadii ardayda puntland intii boose ka dhiganaysa gobolka bari ee tahay dhammaan iyo ciddii wax garanaysa oo dhan wax loo dhan yahay bahayd wax ardayda keliya magaalada wixii iskool joogo dhan iyo wixii waalidiina dhammaan ummadoo dhan baa wax ka daqmatay oo qabtay inay ka halgamaan arrinkaas
waa gartay maxaa dhacay marka halkaa khasaaro ma ka dhacday booliisku waxaanu maqlaynay xabado dhacaya ayaan maqlaynay maxay ahaayeen xabadaha
xabadahaasu mar walba kuwii marka hore iskoolkana loogu yimi oo nala ku xabaday bay yar ahaayeen wax amidara ah waxay nagu ku cadoonay inay amniga ka shaqeynayaan laakiinse waxaa muuqatay amni darada magaalada dhammaan iyagu sabab u yihiin ee muujinaya xabad bay ku caysanayeen waliba xafiisyadeedii iskooladii magaaladii gawaaridii gawaari lagu dhufanaya baan arkayna taayirahooda xabad oo askari ku dhufanaysa aanu xaqiiq u arkayn
maanta marka dhacdadu dhacaysay imise ciyaal joogay
qiyaasta galinka hore waxaan oo dhigtay arday gaaray 960 arday baa dhigtay galinka hore 14 galaas bay galaan
galinka dambena
galinka dambena arday dugsi hoose ilaa fasalka lixaad baa joogta 292 iyaguna way
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari kornel cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa maamulaha dugsiga najax oo iminka ay xabsiga u taxaabeen ciidamada booliiska ku eedeeyey inuu ka dameeyey rabshadaha maanta dhacay isagoo ardayda iskuulkana ku tilmaamay kuwa cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland-ba
waxaanu ogaanay wiilashay yare oo laleeyahay iskuulay dhigtaan oo ardada lagu sheegaya inaysan arday ahayn ee ay yihiin cadowgii ummadda puntland oo meesha lagu kaydsanayo oo iskuulladaas aysan ahayn iskuullo caadiya oo ummadda loogu adeega dhinaceeda fiican ee dhinaceeda xun loogu adeego waxaanu faraynaa dadka iskuulladaasi lahi inay inta qaataan ka fuwaantoobaan adeegsiga ay adeegsanayaan ciyaalada iyo fawdada ay inta qaataan ummadda leeyihiin fawdeeya saaka ninkii maamula ahay shilkii magaalada ka dhacay iskuulka iyo cidda leh baa wixii halkaa ka dhacay khasaare maal mid nafeed mid hantiyeed mid brobagando mid sumcadeed intaba ayagaa mas-uuliyadda qaadaya iskuullada dadka mas-uulka ka abaa qaadaya waxaa kaloo qaadaya ardada aanu hadda hayno arday ku sheegta hadda aanu hayno arda maahane iyo kuwa hadda maqan oo aanu magacyadooda haysato aanu heli doono waalidiintood iyo meesha ay ka soo jeedaan baa waxaanu arkaynaa inay yihiin cadow ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummadda boosaasood degmada boosaasood cadow inay u korinayaan ee aysan ahayn ummad xalaal ku dhalatay oo risq xalaal lagu koriyay inaysan ilmahaasi ahayn baanu aragnaa
qaar ka mid ah ardayda maanta ka qayb qaadatay mudaharaadkan ayaa v o a uga waramay sababta ku kaliftay inay bannaanbaxa sameeyaan
maxamed ismaaciil waxaana secondary fasalka fontry ee
maxaa sababay inaad mudaharaad samaysaan maanta
waxaa sababay maamulaha iyo laga xiray iskoolkiina waxaa laga dhigay goob dagaal oo ciidanka intay yimaadeen ba wada xabado ka dhiganay xabado markay ka dhigaan askartii way tageen annaguna soo baxnay waxaan nimi laamiga laamigan annagu shoo baran waa samaynay markaas samaynay in lasoo daayo maamulkay iyo in laga soo garbaxo waxaa dhacay rasaas baa la askartu rasaas bay adeegsatay inay dhulka ardayda u dhigto xabada
adiga aadar dhaawac baa kaa muuqda xagee dhaawacaas kaa soo gaaray
dhaawac askarta ayadoo baxsanaysa firinkeeda ay soo gaaray
magaca
maxamed cabdulaahi waxaan dhigtaa qaybtan rashuudu ka dhacday fasalka waxaan ahay fon 3 b walaahi run ahaantii de kamaana filan marka anugu kusoo carrayna askarta iskaaleen baan u qabnay laakiin dee saasi nagu noqotay in xabadii xataa qaar ba hoosna ku dhigay ilah baa naga badbaadiyay kubaxsad kiiba aanu una qaybta iska aanay ilaa marka dambayl soo kala ciiri dhagax iyo xamaas soo tuurna xabad baan ku jidwaa marka dambayl iska dhalinyar ah isku soo xaranay ilaa hadda wax shacabana wax awood aan sameyno male laakiin waxaan ka codsanayna maamulka sharafta leh iyo wasiirka amniga inay si sharaf leh maamulahaani oo shuruud la'aan aan ku sidaayo
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre
waana wanaagsan dhageysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban hay'adaha saadaasha hawada ayaa dhawaan oo daroosay ama saadaaliyay in roobka la yiraahdo El Niño uu dhawaan ka dhici doono magaalooyinka iyo deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kaasoo taariikh ahaan dhowr jeer hore oo uu da'ay ay ka dhalatay fatahaad saameysay kumanaan kun oo qof oo halkaas ku nool hadaba waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in fatahaad ka timaada roobkaasi ay dhibaato gaarsiin karto ama ay saameyn karto dad fara badan oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada u dhow halka ay maraan labada wabi ee Shabeelle iyo Juba sidee dadka looga wacyigelin karaa arintaasi dowladda iyo maamulada ka dhisan deegaanadaasina door intee leeg bay ka qaadan karaan arintaasi sidii wax looga qaban lahaa waa xubinta dooda ee maanta waxa ay gala qayb galaya Xuseen Maxamed Fiido Dhegay oo ah agaasimaha guud ee dawladda hoose ee maamulka degmada Baladweyne gobolka Hiiraan iyo Nabadoon Ismaaciil Cabdullaahi Aadan Magafe in aan ku hormaro agaasime Xuseen Maxamed Fiido Dhegay in ka maamul ahaan sideed ugu diyaar garowdeen bal inaad gurmad u fidiisaan haddii fatahaadda laga cabsi qabo dad fara badan oo ku nool webiga dhinacyadiisa ay saameyso iyo guud ahaan dadka ay saameyn karto oo Nabadoonku uu ka mid yahay dadka markaasi aqoontu durugsan ula wax badan soo arkay dhibaatadaasi aan kugu hormaro agaasime Dhegay bal ku soo caadow
waa mahadsan tahay arrintaas markii aan wax kaaga taabto horta magaalada Baladweyne biyuhu waxay ka yimaadeen ilaa fatahaaddu waxay saameydaa 40 kilometer oo isku weera ilaa booca meel liira ilaa dhankaas difu meel liira isku darkiiba 40 kilometer oo isku weera ay mar walba waxyeeleena waxyeeladu ay gaartaa magaaladan Baladweyne
waan gartay
sanadyada haddii uu noqdo anagu hadda wixii aan ka qabanay awood oo aad u dheer ayaa loogu wareeji karaa magaalada Baladweyne biyaha dhankaas galbeedka iyo bariga halka ugu waa lagu wareeji karaa laakiin atoo baawarkaas iyo dhaqaalahaas xilli aan gaarnaba waa sugaynaa waxaan hadda anagu ku faacnahay ka maamul ahaan in aan degmada Baladweyne 4 xaafadood tirakooda waxaan ku sameynay goobaha ay kasoo baxaan iyo goobaha ay ka galaan biyaha xareedda markay yimaadeen ay ka galaan xaafad kasta xaafadii ugu dheereed waxay noqotay 159 goobood oo biyuhu ka baxaan kana soo galaan
waa maasanta agaasime waxaan siinayaa Nabadoon Ismaaciil Cabdullaahi Aadan Nabadoon Magafe Nabadoon agaasime wuxuu sheegayaa saadaal uu leeyahay waxbaanu qaban doonaa waxna waanu soo indhaindhaynay bal adigu adigoo dhibaatooyinkii hore ka waramaya iyo waxaad ka rajaynaysaa dhanka maamulka arrintaas ma la qabta agaasime
waad mahadsan tahay waxa weeye cudurka ka hortagiisa iyo cudurka markuu kugu dhaco oo la daweeyo waxay takhaatiirta noo sheegeen cudurka in laga hortago inay qiimo badan tahay sidaas awgeed maadaama nimankii wax saadaalinayay aqoonta u lahaa in maanta fasahaad ay dhici doonto ay noo sheegeen maamulka haddaan ku dhahay yacni ma taqaanaa dhibka waan ku wada jirnaa laakiin dee af Soomaali uma ubaahna meeshii dhaqaalay u baahan tahay sida hay-adaha arrimahaas danayo ku shaqada leh maamulka naftiisa hay-adu wax u doonayaa marka in waxaasay ka hortag la sameeyo dadaal badan la sameeyo yacni wixii qaadkii lagu hortagi lahaa
waan gartay waan sii agaasime Dhegay agaasime wada maqlaysaa Nabadoon Magafe wuxuu taagan yahay maxaa diidan inaad ka hortag samaysaan intaydan markay masiibadu timaadin aydan waxba qaban ka hor maxaa diida oo maxaa hortaagan inaad ka hortagaa samaysaan oo cudurka intuu soo socdo la caafiyo ka hor intuusan dadka ku dhicin oo wuxuu ka wadaa dabcan fatahaadan soo socotay la saadaalinayo
fatahaada magaalinteeda waa ku sheegay magaalada Balweyne 20 kilometer in lagu wareejiyo biyaha oo kal 20 kilometer la jeexo oo la wareejiyo oo xagga barigana laga jeexiyo xagga qoraasi galbeedkana laga jeexiyo oo laga wareejiyo oo meel fog uga looga daro oo kanaal ugu shubo loo sameeyo u baahan tahay horta ka hortagu arrintaasna waxaa ku kici karaa halkii xabad garaasi diyaar sameyne saddex milyan qarash aad u weyn waaye oo dhaqaalihiisa ilaa dowladda dhaca yani wax xagga Balweyne ku turgushina aruuyaan oo saameyn karo maaha ka hortaga rasmiga ee biyahaas looga maarayn karo magaalada haddii lagu noqoto maxaa la qaban karaa uu nabad doonku wixii la qaban karo annagu diyaar aan unahay bulshada magaalada Balweyne iyo maamulku inay isbirsadaan wixii hadda yani la sameyn karo in dadka meelaha ugu dara laga saaro meelaha ugu darana jawaaniyo la qaato lagu shubo iswadaqabsigaas aan samayno hadba markay timaado waxaasaan samayn jirin iyo goobo dadka lagu daadgureeyo magaalada ka qallaban inaan dadka aan gari karin gaadiid iyo loo sameeyo lagu daaburo oo looga saaro biyaha dadka biyuhu aad ayuu saameynayaa xaafadaha ugu darana
wan gartay
warbixin iyo iskaasi ka wada samayn karnaa sihal furan oo cid kasta ina ka qayb qaado doonka waxaan leeyahay kalama maarano ah wax wada qabanna ka hortagaas weyn oo biyaha looga samaynaa oo meel ka baxan iyo meel ka furan fura looga samayn karo ama beeb waa dhaqaale aad u weyn oo hadda annagu yani xilliga la gaari karaa xilli oo aad u fog uya ama dhaqaale waqti dheer qaadanoo waay
ansiya nabadoon magafe nabadoon magafe waxyaabaha aad waagi hore intaad aragteen oo aad ka sii digteen oo haddana masiibadii ay dhacday oo maamulka aad wargeliseen aan waxba laga qaban eed cabashada aad ka muujinaysaan maxaa ka midood agaasimaha la wadaagi kartaa oo dhaliisho ay tahay
dhaliisha waxay tahay marka sidaan oo kale ay wax u dhacaan macnaha intaan dhicin ka hor hadda waxaan haysanaa dhulkii oo aan tasaadi mirixi kusoo yaacin ayaan haysanaa marka waddada lafteeda haddii wax ka hortag la samaynayo waddadoo qalalan mar haddii digniin la helay la filanayo inay fasahaad ay timaado waxaan ugu haboon meelaha webiga uu ka jilacsan yahay haddeertaan howlgal in lagu sameeyo sidaas ayaa annaga nala haboon yacni maaragtaa dee wax dhaliil oo hadda yacni dhaliisha dhaliisha aan dhaliilayna dee meel hoo u baahan waxaa la yidhahda hadda waxba kama taro meesha dhaqaale ay u baahan tahay sida walaalkay uu ka hadlayna meesha dhaqaale wixay dhaqaale u baahan waxay u baahan yihiin yacni mataqaanaa in dhaqaale la bixiyo marka sida hadda hay-adaha ayaa un annaga waxaas noo fududay jiray sida loorasho kaleento waxyaalahaasna waxay ku haboon yihiin hadda intuusan webiga meelaha uu ka jilacsanya laga qabto oo webiga aan la sugeynta uu kasoo fasahaado waxyaalaha markaas annaga aan tabanayna waxaa ka mid ah haddeerta dhaqdhaqaaq sameeya maamulka iyo hay-adahaba
aan ku celiyo agaasime dhegay Xuseen Maxamed Fido waad maqlaysaa nabadoon magafe wuxuu leeyahay xilligan dhulku wuu qalalan yahay waana xilli wixii lagu moosi lahaa la heli karo oo la gaarsiin karo maxaad marka laga tago cabirkaad samayseen iyo dhulka aad hadda ka hadashee aad ii sheegtay aan ahayn ood hadda samayseen oo wax lagu moosi karaa oo deegaanada webiga qarqarkiisa ku yaala aad ku owdeen ilaa iyo hadda
waxaan ka diyaarinay ilaa meelaha ugu daran hadda inaan ilaa hay-ado badan ribood kuwa gaarsiinay inay naga caawiyaan dadweynahana waxaa leenaha nabadoonka uu hormuudka ka yahay annagu horta magaalada gudaheeda cashuur kama qaadno oo maamulka cashuur kama qaato ganacsiga gudaha ku yaala si walbaa ku yaala annagu cashuur kama qaadno hase yeeshee annagu mas-uuliyadi aana saaran in ay bulshada u sheegaan annaguna aan iskaashanno biyaxireenada hadda sida jawaanada lagu shubo oo goobaha la saarsaaro waa samaynay haddana diyaar aan unahay inaan samayno hay-adahana waa ku wargelinay oo maamulku sare waa ku wargeysay isagana waxaan leenahay bulshada Balweynena waxaan leenahay hatimaado waxay la qaban karaan ha keenaano annaguna waxaan qaban karna waa diinina hormuudaana ka nahay inaan horka anana bulshada diyaar aan unahay
intaas ayaan dhegeysta kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Xuseen Maxamed Fido dhegay oo ah agaasimaha guud ee dowladda hoose ee maamulka degmada Baladweyne gobolka Hiiraan iyo nabadoon Ismaaciil Cabdullaahi Aadan Magafe intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiinayay doodaasi gaabanakaad ka dhegeysanaysaan waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka isniinta labaad ee bisha Oktoobar sanad walba waxaa dalka Mareykanka looga dabaal degaa weyneynta maalinta Christopher Columbus oo ah ninkii helay qaaradda Ameerika maalintan oo sanadkan ku soo beegantay isniintii shalay ayaa dadka Mareykanka qaarkii u arkaan maalin weyn oo sharaf mudan halka dad kalena ay u arkaan maalintii ay duloobeen sida ay wariyaha VOA da Adriana Zan ku soo warramayso dadka Mareykanka intooda dalka hijrada ku timid gaar ahaan bulshada Talyaaniga Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd si gaara u weyneynayay maadaama Christopher Columbus uu dalkooda ka soo jeedo John Viola oo madaxa hay'adda Italian American Foundation ayaa arrintaasi ka hadlay
an opportunity and a holiday that we are able to celebrate what we've contributed to this country, to celebrate our history, our ancestors. I think for the rest of the country, Columbus Day is a vehicle to celebrate this nation of immigrants.
Waa fursad iyo maalin fasaxa, taas oo aan ugu dabaal degayno wixii aan dalkan ku biirinay, anaga oo u dabaal degayna taariikhdeena iyo awowyadeen. Dalka intiisa kalena waxaan u maleynayaa in maalinta Columbus ay u tahay arrin ay ku weynaynayaan dalkan ay muhaajiriintu dhisteen ayuu yiri. Jooga Natin Pilawa waxa uu maadada taariikhda ka dhigaa jaamacadda George Mason. Waxa uu sheegay in Columbus uu adoonsaday dad badan oo kuwa dalka loogu yimida. Boqolaal kun oo kalena ay u dhinteen cudurka ay keenaan dadkii reer Yurub ee qaaradda cusub yimid.
Within 10 years of the initial landfall in 1492, so by 1502, we estimate that the Taino, the native people, the native people who lived in the Bahamas, that the population dropped from approximately a million to 500.
Toban sano gudahood markii uu dhulka yimid sanadkii 1492-kii ee ay noqotay 1502-dii waxaan ku qiyaasnaa qabiilka Taino ee dhulka loogu yimid kuwaas oo ku noola Bahamas in tiradoodu ay ka soo degtay 1 million oo ay noqotay 500 ayuu yiri Cabdikhayr Soofo xirirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus gobolka haya dalka Mareykanka ayaan weydiiyey dareenka dadka native-ka ee sarkaan inta uu shaqada ku jiro.
Walaal Maxamed, waxaan sidaa waxa uu wanaagsan waxay u arkaan in Christopher Columbus la siiyay mudnaan aanu lahayn dadkii waddankan deganaa oo dhib badan ka soo gaaray waxay tirsanayaan safarkii isagu ku yimid iyo dadkii uu hoggaaminayay dhib badan u geysteen marka in maalin qaran lagu maamuuso waxay u arkaan aanu mudnayn. Wuxuu ahaa nooc gumaysi ah ayuu kula dhaqmay qaar badan oo ka mid ah waa la laayay qaar waxaa jira si addoonsi ah dib Yurub loogu celiyey oo la iibiyey cuduraha ku dhacay markii uu yimid iyo askartiisii iyo aan laga aqoon deegaanka oo xaggaayo Yurub ay kala yimaadeen marka dhib badan oo xasuuq iyo guumaysi ku salaysan iyo in loo dhaqmay si bini-aadnimada ka baxsan waddankii laga masaafuriyey markii dambena ay horseeday in meelo kooban un lagu xareeyo sidii xoolihii dhib noocaas oo tiro badan oo taariikh dheer leh ayay tirsanayaan oo tabanayaan oo ilaa muddo dheerna taagnaa marka in ninkii sidaas ahaa oo taariikhdaas madow ayaga dhankooda lahaa in maalin qaran lagu maamuuso waxay arrinay aada uga xun yihiin oo aanay soo dhaweynin weeye marka waxaaba jiraba maxamedow in magaalooyin Mareykanka ka mid ah ay iyagoo ka jawaabaya arrinkaasi cabashadaas ay gar u arkeen oo maalinkii Columbus lagu maamuusay lagu bedelay maalinka dadka deegaanka dadka reer guriga ahaa ee loogu yimid dadka Native Americaniska la yiraahdo waxaa ka mid ah magaalooyinkaas magaalada Berkeley la yiraahdo Berkeley aan yiraahdo California iyo Seattle Washington iyo Minneapolis sidoo kale inay maxaa la yiraahdaa qaateen maalin lagu maamuusayo dadka maxaa la yiraahdaa Native Americaniska
dhinaca kale magaalada Columbus waxa ay magaca la wadaagtaa badmareenkan maanta hadalkiisa hayno haddaba ma waxaa jira xiriir ka dhexeeya magaalada Columbus oo ah meesha labaad ee Soomaalida ugu badani ay ka degan tahay Mareykanka iyo badmareen Christopher Columbus mar kale Cabdikhayr Soofe
dabcan haa way la leedahay Columbus kaliyana maahan waxaa jira laba caasimadood oo gobol oo haya iyo magaalada waddanka gobolka la yiraahdo South Carolina in labada caasimadood la yiraahdo Columbus waxaa intaa weheliya magaalooyin badan oo gobollo badan ku yaala ilaa dhowr darsin dhan ayaa sida Columbus Indiana Mississippi Nebraska Georgia Texas Wisconsin Montana iyo caasimada waddanka Mareykanka DC Washington DC DC da waxay u taaganta District of Columbia magaca Columbus ba marka qoloyinka Latinaha hadba luqadda ku hadlaan sida Talyaaniga iyo Spanishka iyo maxaa la yiraahdaa hadba qoloba noocba ugu dhawaaqaan marka Columbia laftigeedu waa isla Columbuski waxaa jira jaamacado waaweyn oo loogu magacdaray iyo iskuulo tiro badan Columbus iyo magac kale lagu daray matala Columbus Circle magaca la yiraahdo arkaysa aan aad bay u baahsan tahay qoloyinka Europeanka ahaayee safarkii uu ku yimid ninkaasi waddanka qaaradan America soo raacay soo tahriibay tahriibkan hadda ka jira Europe iyo dadku ay badaha soo goynayaan maxamedow hadda maanu bilaabin berigaas uu bilowday marka waxyaalo badan waxa jira lagu kala aragti duwan yahay oo xaqiiqda ka duwan oo baahay oo u hirgalay Columbus matalan inuu waddankan isagu helay arrinkaasi run ma aha waddankan dad baa deganaa kumanaan sano marka horeba Asia ka yimid iyaguba yimid taariikh ku yimid iyo safar ku yimid.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay dabaaldegga maalinta Columbus oo ah maalin la xuso badmareenkii Christopher Columbus ee helay qaaradda Amerika. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheer iyo Amuuraha Mareykanka aanu intaa ku dhaafno Xuseen Haye kaalmihii suugaanta. Maxaanu haysaa?
Waxaan noo hayaa heesti xariir iyo fanaanka Nuur Daalacay iyo Mako Deegan.
Xalaawo jidiinka ahan xagan iyo xariirta la daawad aad tahay.
فضي وحرق دقي حدود جعيل حتى قريب في شوضو همها الحالي سيارك تدادي أنوح حضي وحرق دقي حدود جعيل حتى قريب في شوضو همها الحالي سيارك تدادي ماي حبنا حاجة كلا شوبن تتاد الحجاد كحادتين سني حري بها يسكو وضحيرا بصوص تجركا قم حاد له علي تنبيان برداد اللذي ماي حبنا حاجة كلا شوبن تتاد الحجاد كحادتين سني حري بها يسكو وضحيرا بصوص تجركا قم حاد له علي تنبيان برداد اللذي يا بني ويقحران حساب تحاولي نول برموي نتان حشاتها حن يا بني ويقحران حساب تحاولي نول برموي نتان حشاتها
كان معانا فنانك نور دالعي يو فنانك مكة محمد مكة ديغان قبل قبل ايو هيد قود هان اذا عديني قلب نمي الا ايعاوين تان مركة لهوذا كوكول مدونو وحسين برا اذن يعني قوى فلسطين احمد ايماني لمان في او اي او اذن لي نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.